казки наслушна. Ліпісін і Биляк. Вітамінні чоловічки. Три. Казка. Автор Наталя Бучинська. Ви пам'ятаєте Ліпісіна і Биляка вітамінних чоловічків? Яни винайшли спосіб, як застерегши дітей від алергії, провели майстер-клас по витисканні соку з яблуків і апельсинів. А сьогодні ратують яблуньку і вучать перадольвати страх. Історія 3. Ліпісін ховався від пекучого сонця під яблуней. Йон потягував со шклянки яблучний сок і поглядував на заклопоченого Биляка. Той ходив задуменний виглядом вокруг яблуні, подымав в очі вгору, подфутбольвав паданки і нешта мормитав под нос. «Слухай», – не витримав Ліпісін, – «досить круги наразать. Ходім посядім разом у тяньку. Чекай, бачиш, я заняты». Ліпісін помовчав кольки хвилин. Урешті Биляк присів попач, достав з кишені оловок і нататник, ды записав. «Яблоки опадають». І поставив уже три толустые клішники. «Яблоки опадають», – повторив ён з уздыхом, глянувши на Ліпісіна. «Дык, може, їм пора? Може, яны спелые?» Биляк мовчки подняв з трави яблок, помив його водою з бутильки і протягнув Ліпісіну. Той откусив кавалочок і скривився. «Ой, ні, не спелые!» «І сімки у їх, бачиш, белые, а у спелого яблока яны бурые. Дык чаго ж яны тады падаюць?» «Причини могуть бути дві», – подняв гору палець Биляк. «Недохоп води або празмерная колькасть води у глебе. А уважаючи, якое сёлета засушливое лето стоїть, можна меркаваць, што мы маем...» «Недохоп води», – подсумаваў Ліпісін. «І што рабіць?» «Паліваць. Дапаможаш?» «Яшчэ пытаешся? Вядома, памагу». «Толькі май на увазе», – папярэдзіў Биляк. «Каб паліць дрэўца, вады трэба куды больш, чым для кветак». «Ведаю, давай вётры», – скамандаваў Ліпісін. «Ох, і папрацавалі вітамінныя чалавечкі. Цягаць невялічкімі вядзерцамі ваду для вялікай яблыні не так і лёгка. Добра, што возера побач. Каб было весялей, пырыскаліся. Палілі яблыню, прылеглі адпачыць». «Гімнастыка штораніцы – гэта сіла», – разважаў Ліпісін. «Так што мне тыя вёдры – лёгенькая размінка. А ты зноў задумаўся?» Быляк крыху павагаўся, а пасля спытаў. «Слухай, як думаеш, страшна ім падаць з гэтай вышыні?» «Каму?» – ажно папярхнуўся Ліпісін. «Каму, каму? Яблыка!» «Як падумаю, што мне трэба было б з верхняй галінкі саскочыць, ажно моташна робіцца?» Ліпісін задраў галаву. «Хто яго ведае? Можа, страшна, а давай паспрабуем». «Давай», – згадзіўся Быляк. «А халаты белыя пранаць будзем? Гэта ж таксама эксперымент». «Не, у халатах скакаць з дрэва небяспечна. Можна зачапіцца крысам». Чалавечкі спрытна ўскараскаліся на галінкі, што былі не дужа высока ад зямлі. Паглядзелі ўніз. «Ну як, галава не круціцца?» – спытаў Ліпісін. «Здаецца, не. Ну што, разам?» «Разам. Раз, два, тры». І яны разам скочылі. І ім спадабалася. Зноў і зноў залазілі вітамінныя чалавечкі на яблыню. Яны хутка смялелі і скакалі ўжо нават з самых верхніх ялінак. Праўда, не заўсёды ўдала. Адзін выцяў плячо, другі руку. Найбольш дасталася Ліпісіну. Няўдала прызямліўшыся, ён і нагу выцяў і падрапаў каленку. Быляк дапамог сябру дабрацца дамоў. Там яны трошкі паспрачаліся, чым лепш апрацаваць ранку. Ёдам ці зялёнкай. Нават пазванілі ў 103 і запыталіся. «Перакісам вадароду», – адказалі ў хуткай дапамозе. Драпіны прамылі перакісам і забінтавалі. А пасля запісалі ў нататніку за ўвагу. Садавіне лепш падаць з галінак у восень, калі пад дрэвам ужо дастаткова апала лістоты. А знаёмым дзецям пара ілі скакаць толькі з невысокіх дрэў і абавязкова абрацоўваць драпіны перакісам, каб хутчэй загойвалася. Казка наслушна.